Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
V pravidelný čas vás vítáme u poslechu našeho pořadu
Meteoru. Ten přináší novinky a zajímavosti ze světa vědy.
Dnes především z přírody.
Pěkný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Losy se vracejí.
Proč nefunguje mezidruhové křížení?
Tajemný roztok vitality.
Jak myslí zvířata?
Leváci a praváci v přírodě.
Pamětníci rádi vzpomínají na knihu a později i stejnojmenný film s tehdy ještě dětskou herečkou Elizabeth Taylorovou s názvem Lesy se vrací.
Zvlášť na to upozorňujeme, protože o této knize ani filmu se bavit nebudeme.
Říkáme to jen proto, abyste se nepřeslechli, protože Lesy se vrací zní skoro stejně jako Losy se vrací.
A nejde přitom o losy stírací, jde nám o zvířata, která skutečně můžeme u nás nalézt, ačkoliv doma jsou na severu.
Já se podívala do historických pramenů a víte, kdo je autorem nejstarší písemné zprávy o losech?
No, asi nějaký přírodovědec.
Je to Gaius Julius Caesar.
A co ten s nimi má společného?
Půl století před Kristem ve svých zápiscích o válce galské tvrdil.
Žijí tam též takzvaní losy. Postavou a pestrou koží podobají se velice kozám, ale velikostí je poněkud předstihují. Rohy jejich jsou neúplné, mají běhy bez kotníků a kloubů. Ani za příčinou odpočinku neuléhají. Jestliže klesly, by vše postiženi nějakou nehodou, nemohou se vzpřímiti nebo alespoň nadzdvihnouti.
No to si Cezar dělal z čtenářů asi legraci.
To asi nikdo nepochopil, protože z toho vznikla tato neuvěřitelná legenda.
Los spává opřený o stromy, protože nemá v nohou klouby a nemůže si lehnout. Losa prý bylo možné ulovit jen tak, že lovci nařízli strom, o který se zvířata ve spánku opírala. Tento strom se pod vahou losů zřítil, zvířata upadla a protože nemohla vstát, bylo je možné živá chytit.
Co na to zoolog Jan Andreska z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy?
Ta legenda jaksi odpovídá době svého vzniku a Gájovi zápisky prostě měly naznačit neobvyklost země, kterou prožím dobývá. Jo. Tam nešlo o zoologii, tam šlo o ryzí populismus.
No, dnes by mu na takový blud už nikdo neskočil. Každé malé dítě ví, že los žije na severu, ve Skandinávii, ale i v pobaltských státech, nebo třeba v Polsku.
Patří mezi jelenovité, žije individuálně, to znamená, že ho nenajdeme ve stádech. Paroží losího býka tvarem připomíná lopaty a hlavně...
Rozhodně má všechny potřebné klouby.
A teď už vracíme slovo Janu Andreskovi. Los žil totiž po dlouhou dobu i na našem území.
Poslední zmínky o výskytu losů v Českém království jsou z doby Lucemburků a potom se ten los ztratil. Ten důvod je jednoznačný. Los má v chování jednu vlastnost, která ovlivňovala jeho osud odedávna a dělá to i dneska, a sice los se nebojí. Los je zvíře nebojácné, to znamená, když se dělaly lovecké štvanice, které za těch Lucemburků byly ještě běžné, tak se los postavil psům, tak jako je zvyklý z přírody stavět se vlkům, a v podstatě se jim bránil místo toho, aby utíkal, čili bylo relativně jednoduché ho ulovit. A v té chvíli, kdy se prostě tohleto provozovalo několik set let, ta lovecká štvanice, tak losy z našeho území úplně vymizely.
To jsme v 15. století. Vše se počalo obracet o 400 let později, kdy v Prusku začaly losy chránit.
Roku 1906 bylo ve východním Prusku jenom 20 losů, před první světovou válkou už 800.
V Polsku vznikla po druhé světové válce losí obora. Právě z ní se losy dostávaly i na naše území, i když zcela neplánovaně.
Los je zvíře, které kromě jiného skáče a nerado bydlí v oboře, takže ti losi jednak utíkali a jednak Poláci je sami vypouštěli. V důsledku toho se velmi záhy objevily losy i v Čechách. První byl zaznamenán v roce 1957 na Litoměřicku. Byl zcela zbytečně zastřelen u Duchcova v roce 1958 a potom se ty výskyty opakovaly a opakovaly. Losy se vyskytovaly v Polabí, to znamená v Kerských lesích, v lesích okolo Kačiny neboli u Kutné hory, v lesích na Roždělovicku a potom se přesunuli do jižních Čech, kde našli krajinu Třeboňskou, která hodně připomíná ten biotop, na který jsou jaksi postavení a zvyklí ze severu Evropy, to znamená střídání vody neboli rybníků, rašelinišť a lesů. A tam se začaly ti losy na začátku 70. let rozmnožovat.
A máme o tom skvělou dokumentaci.
My bychom o tom rozmnožování věděli jenom velmi málo, nebýt zasloužilého Josefa Bíci, který tam v té době fungoval jako lesník a ty losy si pečlivě zapisoval, takže všichni, kdo se potom zabývali jaksi vývojem losí populace v těch jižních Čechách, se neobešli bez slavných Bícových zápisků. Já se s Josefem Bícou dodneska znám, on tam ty losy popásá už 40 let, takže zažil jednak okamžik, kdy se tam začala rodit losí telata a jednak, když v 90. letech ta losí populace odsud zmizela. Ona ale z Čech nezmizela úplně, ta populace se přesunula opět o nějaký kousek dál a to na břeh Lipna směrem k Rakousku, ke zřícenině, která se jmenuje Vítkův kámen, neboli na lokalitu svatý Tomáš. A na tomhle tom svatém Tomáši ti losy žijí a rozmnožují se do dneska.
Takže jižní Čechy se jim zalíbily.
Nedivím se. Losy jsou velmi dobře připraveni pro pohyb v měkké půdě. Jejich nohy, vybavené roztažitelnými spárky, mají totiž velkou nášlapnou plochu a neboří se.
A jaká je situace s výskytem losů na našem území dnes?
V Čechách v podstatě je možné losy potkat úplně všude, když vezmeme mapu výskytu ve čtvercovém mapování, tak zjistíme, že ti losy migrovali téměř přes všechny čtverce. Ale ta populace skutečně, která by se rozmnožovala aktuálně v roce 2017, je jenom na tom svatém Tomáši. S losy bývají určité potíže v dopravě a určité potíže z jejich migrací. V dopravě je to tak, že podobně jako se ti losy nebojí vlka, nebojí se psa, nebojí se mnoho člověka, tak se taky nebojí aut. A to je právě problém, protože v místech, kde ti losy žijí ve velkých počtech, to znamená ve Skandinávii, se ty srážky počítají na stovky a tisíce ročně. Ta pevná konstrukce skandinávských aut, jak jsme zvyklí od Wolf zejména, je prostě daná tím, že se tamto auto může potkat s takovýmhle živočichem a ta pevná konstrukce právě brání lidské životy těch lidí, kteří sedí vevnitř.
Naštěstí u nás jde o zcela vzácnou záležitost. Jsou záznamy asi jenom o 15 srážkách aut či vlaků s losem.
Horší je, když losy zabloudí do měst.
To se stalo v roce 2014 v Českých Budějovicích, kde přišli dva losy v podstatě směrem od Šumavy a dostali se ke Štechrovu mlýnu v podstatě na jižním okraji Českých Budějovic. Tam ti losy měli štěstí, protože na ně přišla městská policie a ta je z toho města jednoduše vyhnala. Horší případ se podařil loni v Brně, kde migrující losy, a to nebyly losy, kteří by byli ze svatého Tomáše, ale zcela určitě byli z Polska, došli po úbočí Drahanské vrchoviny až k Brnu, pronikli do okrajových čtvrtí a tam se je pokusili uspat v podstatě uspávací narkotizační puškou, přičemž ti losy tam byly dva, zřejmě tedy matka s dcerou, a oba ti losy tohleto zacházení nepřežili, což vedlo tedy jaksi k velikému sporu a skandálu, jakým způsobem se to mělo dělat a nemělo dělat. On člověk v této chvíli musí být náramně opatrný, protože u toho jako jenom málo kdo z nás byl. Já jsem u toho například nebyl, takže se jaksi velmi bojím to soudit. Ti losy v městské části, kde prostě jezdí auta, jsou živočichové nebezpeční. Na druhou stranu, pokud je někdo chce kvalifikovaným způsobem uspávat narkotizační puškou, tak by to prostě měl umět. To více k tomu nechci říkat, bylo mi to velmi nepříjemné.
Jedná se naštěstí o naprosté výjimky.
Jinak pokud byste chtěli losa třeba doběhnout, tak nemáte šanci. Ve městě by mohl i dostat pokutu za vysokou rychlost. Dokáže totiž běžet přes 50 km v hodině.
Ten los navíc má velice dlouhé kroky. Dlouhé nohy a dlouhý krok mě upozornili na přítomnost losa asi před 30 lety na Hluboké, kdy jsme v podstatě šli se psem na procházku, pes tam začal docela divoce jančit, na řemínku ukazoval nám, že tam prostě šlo nějaké zvíře, které neznal, tak jsme se šli po těch stopách podívat, bylo to v čerstvém osení a ta stopní dráha ukazovala krok skoro 1,5 metru. Jo, také to byly v podstatě veliké stopy, veliké otisky kopyt, takže jsme to šli hledat do literatury, nikdo z nás to pořádně neznal v té době a zjistili jsme, že to mohl být jenom los. Naštěstí toho losa potom asi o týden později pozorovali u Týna nad Vltavou, takže to určení by jako bylo bezpečné. Nicméně to jezevčičí nadšení nad losí stopou si pamatuju do dneska.
Možná by byl jezevčík Jana Andresky nadšený i z něčeho jiného.
Ano, když by viděl losa jít do vody. Los je totiž překvapivě dobrý plavec.
To je pravda, los je živočich, který se pohybuje dokonce po velkou část života ve vodě. V té Skandinávii to má dva důvody. A sice jednak se z té vody pase, to znamená, sbírá si vodní rostliny. Dokonce jsou uvedeny pozorování, kde se ti losy potápěly pro vodní rostliny v těch ledovcových jezerech. A druhá věc, která je podobně důležitá, je to, že v té Skandinávii v podstatě umí být sezóna velmi jako obtížného hmyzu. Ten hmyz pozůstává většinou z dvoukřídlého hmyzu, to znamená komáři, muchničky. Ruština proto má velmi pěkný výraz gnus. A ti losy se do té vody schovávají. Ale to dělají v té Skandinávii v podstatě jako všichni, kteří se potřebují těch komárů zbavit.
Dobrá rada na léto.
Každopádně, pokud uvidíte u nás losa, tak se vám to nezdá, skutečně u nás žijí.
A někdy potřebují pomoc.
Ano, v červnu roku 2001 stál los na 92. kilometru u dálnice D1 tři dny a neodvážil se ji přejít. Museli ho uspat a přenést.
Losy v přírodě, to ale není jen radost.
Když najdou monokultury dřevin, které jim zachutnají, v českých podmínkách to byla jedle, tak tam umí docela vydatně škodit a to tak, že v zimě v podstatě se dostanou do porostu mladé jedle 3-4 metry vysokého a tam si lámali ve výšce 2 metrů kmeny a ožírali tu špičku. Jo, oni mají velmi silnou tu tlamu, to znamená vemou tu jako do svěráku, zlomí a pasou se na tom hrotu. Když to vidí lesníci, tak se z toho samozřejmě jako neradují, protože tohle je právě les ve věku, když už do něj byla investována většina práce a už by měl jaksi dále růst sám. Takže ve chvíli, kdy ti losy se začaly šířit v Polsku, tak v polských časopisech lesnických byly velmi časté zmínky o strašlivých škodách, které ti losy dělají. A tam se to tedy týkalo zejména borovice.
Já jsem tedy losa v přírodě nikdy neviděla.
Já taky ne, ale kdo hledá, najde. Ostatně někdy i přes 0,5 tuny vážící savec se neschová tak snadno.
Zvlášť, když má takové paroží. To losí může mít rozpětí přes 1,5 metru a hmotnost přes 20 kilogramů.
Občas můžeme spatřit losa i bez něj, protože ho každoročně schazují.
A jak se s losy rozloučíme?
Necháme je promluvit, tedy pustíme si záznam toho, jak se v přírodě projevují.
Třeba budete mít štěstí a uslyšíte to na vlastní uši.
Thank you. traťák, pouliční směska.
Takhle škaredě se říká voříškům, křížencům očividně dvou různých psích plemen.
Křížení, které nikdo nechtěl. Pak jsou ale křížení záměrná, kdy výsledkem má být zvíře požadovaných vlastností.
Mezek, mula, kříženci koně a osla.
Ano, jenomže to má jeden háček. Skříží se jen proto, že jim to člověk vnutí. V přírodě by je to ani nenapadlo. A důkaz, že se křížit nemají, se dostaví během několika let po skřížení.
Ani mezek, ani mula nemohou mít potomky.
Příroda se brání. Ale proč? Nebyl by potom život na planetě mnohem pestřejší?
Myslíte, kdyby tu běhal kříženec, papouška a kočky?
Třeba by neběhal, ale létal.
No, těžko si to představit.
No, však také fantazie je to jediné, co nám zbývá. Příroda říká mezidruhovému křížení jasné ne. Ale proč? Ptáme se profesora Jiřího Forejta z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
No, protože kdyby to šlo, tak by se zastavili vývoj na Zemi. Vlastně to, že ty druhy jsou od sebe oddělené reprodukcí, to znamená, že si nemohou předávat geny, nemohou se míchat, tak to vlastně umožňuje jejich vývoj. Když si představíte, že nějaká populace zachytí nějaký nový znak, nějakou výhodnou vlastnost, která by se postupně mohla stát i takovým předpokladem pro vznik nového druhu, tak když ta populace by neměla v určitou dobu možnost se oddělit od té většinové populace, kde ta vlastnost není, tak by se to všechno rozmíchalo a vlastně nikdy by nedošlo k tomu, že z té jedné velké populace se najednou vyštěpí něco, co je úplně novýho.
Tygrům by se nevyvinuly velké silné zuby na trhání masa, koním kopyta pro lepší odolnost v terénu, jakékoliv vylepšení by se ztratilo.
Předpokládám, že příroda tomu brání už hodně dlouho.
Ten mechanismus je strašně starý, i u těch bakterií je to tak, že ta dědičnost to je DNA, že? Tam jsou veškeré informace a ta reprodukční izolace vlastně spočívá v tom, že se ta informace nesmí míchat tam, kde se nemá. Ty chromozomy, když by se měly vlastně zrekombinovat, měly by si vyměnit geny, tak je tam mechanismus, který pozná, tohle to není můj partner, to není chromozom z mýho druhu, a zamezí tomu. A vlastně tyhle ty mechanismy na mnohem sofistikovanější úrovni pak jsou dál a platí to u rostlin, platí to u hmyzu, dokonce u kvasinek. Takže reprodukční izolace a to, co vlastně my děláme, na co se specializujeme, to znamená neplodnost hybridu, když už vzniknou, takže vlastně nejsou plodný a nemohou dál vlastně rozmíchávat genomy těch dvou druhů, tak to je skutečně fenomén neuvěřitelně starý.
Pojďme přímo k vašemu výzkumu. Vy jste zaznamenal veliký úspěch ve světovém měřítku. Připomeňte nám, na co jste tehdy přišli.
Co my jsme tam vlastně přinesli novýho, je, že skutečně až do 80. let minulého století prakticky všechna genetika, to znamená hledání genů, které jsou odpovědné za tu izolaci mezi druhy, bylo dělané většinou na těch mouchách, na drozofile. A my jsme přišli s tím, že jsme začali používat laboratorní myš. A vlastně byli jsme první, kteří identifikovali tehdy ještě ne gen, ale jako místo na chromozomu loku se tomu říká, kde ten gen musí být, který vlastně je odpovědný za neplodnost. A jako model jsme měli jednak laboratorní myši, ale co bylo novum, že jsme vlastně kříželi s myšma, které se nachytaly v přírodě.
No a ukázalo se, že ty z přírody a ty z laboratoří mají neplodné potomky.
To jste byl tehdy ještě student a dostal jste úkol od šéfa.
Já jsem tam přišel nově a tak mi řekl, hele, podívej se na to, podívej se, proč ty myši jsou neplodný. A já jsem asi 3 roky se s tím trápil a pak jsem dostal náhodou do ruky knížku od jednoho amerického profesora, který popisoval vlastně genetiku hybridní sterility u drozofily, u těch much. A já jsem říkal, dyť ale pro boha, to je přesně to, co my máme všechny. Takový to, že samci jsou sterilní, samice jsou fertilní, že jinak ty jedinci jsou fyzicky jako zdraví. A jako řada podobností tam byla, zjistil jsem, že vlastně ty myši, které jsme nachytali v přírodě, tak jsou z jednoho poddruhu. A ty myši laboratorní, které jsou převážně taky kdysi odvozeny z divokých myší, ale ze Spojených států, jsou z druhého poddruhu. Jeden se jmenuje domesticus a druhý se jmenuje musculus. Takže to byla náhoda a štěstí, že jsme se k tomu vlastně takhle nechtíc dostali. A štěstí to bylo dvojnásobný v tom, že ty dva podruhy jsou si skutečně velice blízký, takže my vlastně vidíme ten proces té izolace ve svém průběhu, ve svém vzniku. A to je vždycky hrozně důležité. Kdybychom třeba z nějakých důvodů začali studovat toho meska nebo mula, tam už je tolik změn mezi tím koněm a oslem, který vznikly sekundárně, protože už se dlouho vyvíjeli nezávisle, že potom vlastně poznat to, co je důsledek a to, co je příčina té izolace, je mnohem těžší, než to tady. Ty myši jsou si skoro k nepoznání. A jediné, co mají, je, že mají problémy s fertilitou svých potomků.
Tedy plodností.
A vy jste se podívali do genů a zjistili, kde a jak je zakódováno, že potomci křížících se druhů nemají mít plodné potomky?
No, v podstatě se to tak dá říct. No, je to tak, že vlastně v každé buňce máme jeden chromozom od jednoho rodiče a druhý chromozom od druhého rodiče ze stejného páru. A tyhle ty chromozomy spolu v somatických buňkách v těle nějak extra nekomunikují. Oni mají ty svý geny, které produkují bílkoviny, tvoří to, co mají dělat. Jedině, kdy se ty chromozomy vlastně hledají a potkají, je právě na začátku, když mají vznikat pohlavní buňky. Tam skutečně ten chromozom číslo 1 od matky musí najít ten chromozom číslo 1 od otce a vyloženě se skutečně těsně spojit a pak dojde ke zlomům a výměně genů mezi nima. A když jsou právě z těch už vzdálenějších druhů, tak oni mají problém se poznat. Takže někdy se vůbec nepoznají, zůstanou oddělený, anebo omylem dokonce jako se jednička spojí s trojkou nedokonalé, protože si to poplete a tak. A tohle to jsou všechno signály, které pro tu buňku říkají stop, dál. Ta buňka vlastně spáchá sebevraždu, když tady ta věc se nestane, či vedle těch genových mechanismů jsou vlastně non-genový a to je to úplně nejnovější, co my teď děláme. A teď vlastně zrovna se píšu práci, kterou nejsem schopný pořádně dopsat, protože je toho strašně moc, kde chceme zdůraznit tuhle tu eventualitu.
Mám jednu provokativní a možná i hříšnou myšlenku. Šlo by nějakou umělou genetickou úpravou zajistit, aby se přeci jen jedinci různých druhů mohli křížit?
Konkrétně na těch myších se to povedlo takovým excentrickým pokusem. Ten náš model, který my vlastně už máme asi přes 30 let a vlastně našli jsme už skutečně jeden z těch genů přesně, tak jedna skupina v Oxfordu převzala kompletně ten náš model, přesně ty naše myši, a protože je zajímá ten gen. A ten gen totiž jmenuje se PRDM9, je důležitý pro neplodnost hybridů, ale u normálních jedinců, který jsou plodný, tak vlastně kontroluje rekombinaci právě mezi tou otcovskou a mateřskou DNA, dědičnou informací. Člověk má taky ten gen, sice je trošku jiný, ale v principu je v 90% asi většina toho genu nebo toho proteinu potom je podobná. Tak vzali kus toho lidského a vyměnili to, takže udělali, oni tomu říkají, humanizovaný gen PRDM9. Jednak studovali, co to dělá s rekombinací, ale pak, protože znali to naši práci, tak je skřížili mezidruhově, aby zjistili, jestli ty myši budou dál sterilní. A oni ku podivu jsou úplně plodní. Takže tady skutečně změnou jednoho jediného genu bylo možné vlastně z těch úplně neplodných potomků udělat plodný. Je to paradoxní, protože by se řeklo, že ten kousek toho genu, který tam dali z člověka, je vlastně strašně vzdálený, že já teďka si nepamatuji, 60 milionů let, nebo jak je mezi posledním předchůdcem člověka a myši. Nicméně oni i vlastně nabrali mechanismus, jakým tohle to funguje a zdá se, že to je logický a ukazuje mechanismus, jakým ten gen pracuje, aby ty neplodnosti docílil.
Dobře, mezidruhové křížení je od přírody u zvířat zakázaná věc. Ale co člověk?
Ano, koluje legenda o jistém sovětském vědci, který se pokoušel křížit člověka se šimpanzem.
Já o tom nevím, ale myslím si, že ten šimpanz je asi 6 nebo 8 milionů vzdálený od člověka. To znamená, společný předek byl někde před 6-8 miliony. A já, kdybych si měl tipnout, tak bych si myslel, že to skončí tak, že to vajíčko se skoro určitě bude možný oplodnit, ale že zahyne v časných stádiích vývoje. že to bude tak jako u některých těch druhů, jak jsem říkal, že sice vznikne embryo, ale není schopný se vyvíjet a zahyne a rezorbuje se. Takže vzhledem k té genetické vzdálenosti velký si myslím, že třeba ten neandertálec a sapiens, ty byli od sebe asi 500 tisíc nebo 400 tisíc let, jako měli společný, jo, a tady to už je 6 milionů let jako člověk a šimpanz, takže ta vzdálenost asi je příliš veliká.
Trochu se mi ulevilo.
Možná, že někdy v budoucnu se podaří obejít i toto, ale doufám, že ne. Ostatně, co bychom z takového křížence měli?
Každopádně je to moc zajímavé téma. A kdo se v úterý 11. dubna dostane do Prahy, může slyšet od profesora Jiřího Forejta mnohem víc.
To je pravda. Bude na toto téma mít přednášku učené společnosti v budově Akademie věd v Praze na Národní 3.
Posluchači Meteoru jsou srdečně zváni. Přednáška začíná v 15 hodin v sálech číslo 205 a 206.
A kdo by v úterý neměl čas, třeba si ho udělá ve čtvrtek. Do Prahy totiž přiletí významný mladý matematik Cedric Villani, který roku 2010 získal Fieldsovu medaili. To je taková matematická Nobelovka.
V Praze v modré posluchárně Karolína v Celetné ulici pronese svou přednášku 13. dubna od 16 hodin.
Osmý duben je pro nás běžným dnem. Při pohledu do historie ale najdeme několik událostí, které stojí za zmínku.
Třeba narození člověka, vědce, který naprosto šokoval své kolegy.
Stalo se tento den, 8. dubna. 1. červnového večera roku 1889 byl v pařížské biologické společnosti živo. Neurofyziolog Charles Edward Brown Sequard totiž přednášel, jak vyzrál na své stáří. Tento badatel s uměleckými sklony se narodil 8. dubna 1817 americkému otci a francouzské matce. V mládí psal básně a divadelní hry, ve kterých také účinkoval. Nakonec vystudoval v Paříži medicínu. Na rodném Mauriciu se pak zasloužil o zvládnutí epidemie cholery. 6 let pak působil v Londýnském ústavu pro choromyslné, přednášel na řadě univerzit v USA i v Evropě, poté byl roku 1878 povolán k profesuře na slavné College de France. Vynikl objevy v oblasti činnosti míchy a sympatického nervstva. Nuže, tato autorita nyní předkládá svůj recept na elixír mládí. Pár morčecích a psích varlat se rozdrtí a vylouží fyziologickým roztokem, tedy procentním roztokem chloridu sodného ve vodě. Výluh se aplikuje injekcemi do břicha. Přesně tohle provedl 72-letý učenec sám sobě. Proč? Cítil prý, jak ho tíží léta. A výsledek? Doslova řekl toto. Už třetí den po první injekci se mi vrátila veškerá předchozí vitalita. Zásadním způsobem se zlepšilo i mé trávení a činnost vnitřností. Veškeré duševní činnosti se mi vykonávaly lépe než celá léta předtím. Po poslední 6. injekci mu tváře zčervenaly jako mladíkovi, zcela zmizela stařecká letargie, stejně jako nutnost pravidelného používání projímadla. Zkrátka dobře, je mu milou povinností sdělit přítomným, že se cítí po všech stránkách omládlý. Oproti dříve praktikovanému pojídání často syrových pohlavních žláz z rozličných samců znamená injekce určitě formální pokrok. A snad si lze i představit jistý impuls pro organismus. Vždyť výluh z varlat mohl obsahovat stopy testosteronu. Hlavní roli však sehrálo pozitivní očekávání, a to časem vyšumělo. Profesor Brown Sequard zemřel v roce 1894, 5 let po své revitalizaci. Jím probuzený zájem o žlázy s vnitřní sekrecí však přetrval a dal vzniknout vědecké endokrinologii. Profesor se narodil přesně před 200 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Na co asi myslí můj pes?
Netušila jsem, že máte psa.
Chtějí vědět ti, co ho mají.
Jo, tak. No, vědět, co si zvířata myslí. Porozumět řeči zvířat. Chtěl člověk už dávno předávno, myslím, že už od dob zlatovlásky.
A dnes už letčemu rozumíme a víme, jak zvířecí mozky pracují.
Víme snad, na co myslí kráva, když na louce přežvikuje trávu, nebo mravenec, když nese do mraveniště něco k snědku.
No, tak to nevíme.
Vidíte, žádný pokrok.
A víte snad vy, na co teď myslím já?
No, to nevím.
No a přesto je dnes neurologie tak daleko, že dokáže zjistit, co se kde v lidském mozku děje.
A jak je to u zvířat?
Právě na to se ptá i náš posluchač. Tady, Pavel Procházka.
Kažte. Jeho dotaz zní, jaký je rozdíl mezi mozky jednotlivých druhů zvířat, třeba ve srovnání s člověkem, což je vlastně také živočich.
Pro jednoduchost budu mluvit o obratlovcích. Mozky bezobratlých živočichů, třeba chobotnic nebo včel, jsou odlišné. Plán stavby mozku je u všech obratlovců stejný. Je mu něco přes 500 000 000 let. Mezi lidmi a ostatními druhy obratlovců je hluboký rozdíl. Lidské mozky staví jak geny, tak kultura. U některých sociálně žijících živočichů lze prvky kultury sice doložit také, ale nemají plně vyvinutý abstraktní jazyk. Mozky obratlovců i lidí jsou adaptované na niku, ve které žijí. Takže mozky četných obratlovců jsou vybaveny systémy, které lidé nemají. Například korálové rybky rozlišují barvy, o nichž nemáme ponětí. Netopíři mají sonar. Mloci poznávají blížící se zemětřesení a někteří ptáci navigují své 1000 kilometrové lety podle hvězd.
Další otázka Pavla Procházky pro doktora Koukolíka. Čím jsou určeny schopnosti mozku?
Jestliže má pan Procházka na mysli výkonnost, schopnost řešit problémy, adaptivitu, to je vše, co pomáhá přežít a mít zdravé potomky, pak jsou to geny, stavba a funkce mozkových konektomů, neboli neuronálních sítí velkého rozsahu, a interakce obojího s prostředím. Takzvaný biopsychosociální model, který platí pro sociálně žijící zvířata i lidi, říká, cokoliv se stane z DNA mozkových neuronů, se projeví na stavbě a činnosti neuronálních systémů, tím i v chování a tím i v interakci jedince s prostředím. To samé platí naopak. Cokoliv se stane v prostředí, se během 300 milisekund může projevit v činnosti DNA mozkových neuronů. Stačí si představit, že jste přišli o životní úspory v důsledku krachu banky nebo společnosti, které jste je svěřili a na kterýž to krach jste neměli žádný vliv. Jakmile to zjistíte, jste během třetiny sekundy těžkém stresu, ze kterého se budete dostávat měsíce, roky nebo zbytek života.
Otázka třetí.
Je třeba v rámci jednoho druhu pozorovatelný rozptyl ve schopnostech a inteligenci, nebo je rozdíl menší u primitivnějších druhů v porovnání s druhy chytřejšími?
Stačí se podívat na jeden vrch štěňat, hříbat, koťat, na kuřata i housata. chovatelé vylepšovali podle lidských měřítek druhy živočichů i rostlin umělým výběrem. Takže si všimli, že mezi jedinci z jednoho vrhu jsou zřejmé rozdíly. Chovatelé volili. Každá živá bytost je individuum. Takže i v rámci jednoho druhu se vyskytují inteligenti a hlupáci. Narodili se panu Procházkovi 12 štěňat jedné fenky a vydrželi s nimi žít? Uvidí to.
Pan Procházka se ptá dál.
Jak je možné, že například mravenci, termiti a další živočichové s relativně malými mozky vykazují mnohdy nečekanou inteligenci? Kde se to v jejich mozcích bere, když jsou tak títěrné?
Záleží na tom, jak inteligenci definujeme. Býváme přitom příliš zaměřeni sami na sebe, na svůj druh. Vtipná definice lidské inteligence říká, že inteligence je to, co užijete, když nevíte, co byste měli udělat. Širší definice říká, že inteligence je cílené adaptivní chování, tedy něco, co přispěje k nejdelšímu zdravému životu a co největšímu počtu zdravých potomků schopných mít další zdravé potomky. Další definice praví, že inteligence je velmi obecná duševní dovednost, zahrnující schopnost uvažovat, plánovat, řešit problémy, abstraktně myslet, chápat složité myšlenky, rychle se učit a učit se ze zkušenosti.
Jestli vám dobře rozumím, chápete inteligenci jako cílené adaptivní chování.
Přesně tak.
Proč?
Termiti jsou na Zemi asi 200 milionů let, mravenci 100 milionů let. Náš druh asi 400 až 200 tisíc let. Bude-li pokračovat současný vývoj, bude s vyšší pravděpodobností naše další existence na Zemi krátká. Inteligence se totiž může proměnit v čistou stupiditu.
Tedy hloupost?
Něco horšího. Jedna z definic stupidity říká, že jde o projev zhroucení zpětné vazby mezi chováním a prostředím, podmíněná funkcí takzvaného schématu.
Schématu?
Schéma je název pro poznávací a rozhodovací programy. Existují vrozená a naučená schémata, individuální a skupinová schémata. Schémata říkají, co a jak máme dělat při řešení problémů. Zásadně ovlivňují způsob poznávání a citového prožívání. Schémata mohou být adaptivní, pak prospívají. Mohou být maladaptivní, pak poškozují nebo ničí. Svízel je v tom, že z toho, že schéma bylo úspěšné v minulosti, vůbec neplyne, že bude úspěšné v budoucnosti. Maladaptivní schémata brání ve vnímání a rozlišování nových skutečností a problémů bez ohledu na výši inteligenčního kvocientu svých nositelů.
Například?
Doprava. Mravenci i termiti jsou v tomto ohledu inteligentnější než lidi. Jejich doprava neničí ani je, ani jejich prostředí. Jiný příklad je válka. Válka mohla být adaptivní aspoň pro své organizátory do vynálezu zbraní hromadného ničení. Je to stupidita, která mocenským elitám blokuje jednoduché pochopení, takže pokračují ve schématu úspěšném, neboli adaptivním v minulosti, ale neúspěšném, neboli maladaptivním v současnosti. Minulé schéma říkalo, úspěšná válka je pro vítěznou mocenskou elitu vysoce adaptivní. Lidem, kteří do mocenské elity nepatřili, se promluvalo do duše na téma vlast, národ, bůh, lid, rasa, krutí a zavilí nepřátelé. Náš druh může vyhrát globální Darwinovu cenu díky hierarchické sociální struktuře, trvalé soutěži o zdroje, o které není nutné soutěžit, a díky inteligenci některých svých příslušníků, kteří dokázali vytvořit jaderné zbraně. Darwinova cena pro jednotlivce se uděluje lidem, kteří se zasloužili o zlepšení lidského genofondu tím, že se z něj vyřadili sami díky vlastní hlouposti. Globální Darwinovu cenu nám mohou udělit non-lidské genofondy, jakmile se náš druh vyřadí ze života díky geniální stupiditě, která se bude odvolávat na veškerá božstva, která si byl náš druh schopen vymyslet.
Začali jsme u mozku zvířat a skončili u filozofie.
František Koukolík nám opět přinesl něco k zamyšlení. Koho pak bude dnes citovat Jiří Grygar?
Ve své sbírce má mnoho zvučných jmen, především světové vědy, ale tentokrát zůstaneme doma.
V Praze působil na počátku 20. století velice významný německý fyzik na německé univerzitě Karlově Ferdinandově a jmenoval se Ernst Mach. A byl to člověk, který se narodil v roce 1838, zemřel v roce 1916, zasáhl velice do filozofie fyziky. On byl nejenom tedy dobrý experimentátor, ale i teoretik, ale měl ještě tento filozofický přesah. A právě tím také mimochodem silně ovlivnil Alberta Einsteina, který, jak známo, přišel do Prahy také na počátku 20. století a byl tady univerzitním profesorem po dobu jednoho roku. A Ernst Mach hlásil takovou zásadu, která se zdá být někdy sporná, ale přesto se zdá být velmi významná, takže si na to máme dávat pozor. Realita je to, co mohu měřit. Co nemohu měřit, tím se nemohu zabývat.
Mimochodem, Ernst Mach se této zásady držel. Například nevěřil na existenci atomů, a to ani ve chvíli, kdy už byla objevena radioaktivita.
A co si o atomech myslel?
No, říkával, a už jste nějaké viděli?
To není špatný přístup k věci. Na to bych si s ním plácla.
Ano, a kterou rukou?
Co je to za otázku?
Tak podává se pravá ruka bez ohledu na to, jestli je člověk pravák nebo levák. No ale takové plácnutí...
Já nevím, jestli byl Ernst Mach levák.
Já to taky nevím, ale vím, že člověk není jediným živým tvorem, u kterého hraje pravá nebo levá strana roli.
Nepovídejte. A jaké zvíře to zajímá?
Musíme se vydat do světa ryb. K plachetníkům. Ti dorůstají až 3 metrů, váží přes metrák, mají krásnou hřbetní ploutev, připomínající plachtu a čelisti vybíhající do takového protáhlého výběžku.
Asi jako u mečouna?
Tak nějak. Dále už přenechávám slovo profesoru Jaroslavu Petrovi.
Ukázalo se, že tihleti plachetníci se dělí na leváky a praváky. Že někteří plachetníci dávají přednost tomu, aby sekali do ryb, které jsou od nich nalevo, a jiní naopak upřednostňují kořist, která je od nich napravo. A to je poměrně zvláštní fenomén, protože, co si budem povídat, ty ryby nejsou úplně hloupé. A pokud zjistí, že ten dravec na ně útočí jenom z jedné strany, tak není pro ně velký problém, aby se tomu přizpůsobili a přemístili se na tu stranu, která je pro tohle toho dravce nevýhodná. Takže jak je možné, že ti plachetníci jsou takhle vyhranění? Ukázalo se, že ti plachetníci loví v hejnech. Oni loví ve skupině. A v té skupině jsou jak leváci, tak praváci. A je tam i určité procento ryb, plachetníků, kteří nejsou nijak vyhranění. To znamená, když tihleti plachetníci to hejno vlítne do hejna sardinek třeba, tak uštědřují rány někteří napravo, někteří nalevo, ale ty sardinky v tom zmatku si těžko budou pamatovat, který plachetník je pravák a který plachetník je levák. Takže v přírodě lze pozorovat, že ti plachetníci decimují to hejno sardinek třeba několik hodin a ty sardinky nejsou schopné vlastně vypozorovat tu správnou strategii na toho konkrétního plachetníka, jak mu uhnout. Dá se tohleto zjistit nejenom tím, že se přímo pozoruje lov plachetníků, ale je pravo levorukost je patrná i na tom meči. Ten meč má na povrchu takové mikroskopické zoubky, které slouží právě k tomu, aby ten úder byl vlastně ostrou hranou. A ukazuje se, že skutečně ti leváci mají omlácenou tu levou stranu toho meče a ti praváci mají omlácenou pravou stranu meče. Takže tady vidíme, že ta pravorukost nebo levorukost přináší své výhody a vlastně i tlačí ty ryby k tomu, aby spolupracovali, aby lovili v kolektivu. Proč některé ryby loví v kolektivu a jiné loví jednotlivě, taky není úplně jasné. To, že by k tomu mohla přispívat pravorukost nebo levorukost těch živočichů, tak to je poměrně nové zjištění.
Ryby preferující směr útočení zprava nebo zleva, to slyším poprvé.
To se nedivím, co je běžné u člověka, to nemusí být běžné jinde.
Ta pravorukost nebo levorukost u člověka, tak je v přírodě poměrně výjimečná. U lidí je 90% praváků a zhruba 10% leváků. To má zřejmě dalekou historii, ukazuje se, že asi i neandertálci měli kolem 90% praváků a 10% leváků, pozná se to podle zubů. Ku podivu, protože oni si pomáhali zuby při nejrůznějších činnostech, třeba při opracovávání kůží. A tam je vidět, že pracovali pravou rukou převážně, protože z té pravé strany ty zuby jsou častěji obroušené než z té levé. A dokonce se dá říct, že tu pravorukost nebo levorukost máme asi vrozenou, protože už plod v těle matky, když to bude pravák, tak ještě v těle matky, když pohybuje rukama, tak daleko víc pohybuje tou pravou rukou než levou rukou. A ten plod si zhruba od 15. týdne stáří, tak si dumlá palec. A budoucí praváci si dumlají palec pravé ruky a budoucí leváci si dumlají palec levé ruky. Jinak se vedou velké diskuze o tom, proč jsme my praváci a leváci a proč ti praváci převažují. Někdy se uvažuje o tom, že je to vlastně výsledek kultury, že je to navozené tak, že ta společnost je pravoruká, je zařízená na tu pravorukost a že to vlastně tlačí evolučně, že sami sebe nutíme být praváky. Ale právě ta pozorování toho plodu ukazují, že je tam určitě velmi silná genetická komponenta.
Pokud to má v genech člověk, tak co naši vývojoví předchůdci a jejich pokračovatelé, opice?
O tom, jestli jsou pravorucí nebo levorucí šimpanzi, gorily nebo bonobové, tak se vedou docela spory. Jsou některé studie, které byly provedeny hlavně na šimpanzích chovaných v zajetí, kde se ukazuje, že až 70% šimpanzů jsou praváci. Takže to by znamenalo, že ta pravorukost, ta dominance pravé ruky je tady evolučně asi nějak konzervovaná. Ale zase někteří vědci to zpochybňují a říkají, oni ty opičáci, ti šimpanzi, jsou to mistři světa v opičení, takže oni, když vidí, že lidé přednostně používají pravou ruku, tak ti, co vyrůstají v zajetí, tak to vlastně napodobují. A říkají, že při některých těch aktivitách v přírodě se taková výrazná dominance pravé ruky prostě nepozoruje.
Člověk ano, opice asi ne. Pojďme raději k tomu, co prokázané je.
Třeba australští bahníci, ryby, které jsou schopné dýchat i vzduch, tak preferují pravou stranu. Když mají útočit na kořist a ta kořist je vpravo, tak to se jim líbí a jsou také úspěšnější. Nebo keporkaci. Hrbouni dlouhoploutví. Tyhle velryby mají skutečně přední končetiny přeměněné do dlouhých ploutví a těmito ploutvemi buší, plácají o mořskou hladinu a je to způsob komunikace, takhle si vlastně posílají jakési poselství a ukazuje se, že větší část hrbounů plácá přednostně pravou rukou, takže jsou to taky praváci.
Rukou? To mi u mořského živočicha moc nesedí.
Ona je to končetina. Ploutev jako taková je vlastně u ryb, bychom mohli říct. Tady je to skutečně přeměněná přední končetina, protože ti keporkaci jsou savci. Oni původně tuhletu končetinu jejich dávní předkové používali pro běhání na zemi. To znamená, je to končetina, která je obdobou třeba přední končetiny u koně. Mimochodem, když už jsme u koní, tak o koních se traduje, že jsou to leváci. A i jízda na koni a nasedání na koně se řídí tím, že na koně se nasedá zleva, protože se říká, že ten kůň to má radši, prostě protože je levák, ale žádné vědecké pozorování tohle to nepotvrdilo. Vypadá to, že to je zřejmě mýtus.
No, kdysi jsem na koni nějakou dobu jezdil a je fakt, že na koně se nasedá z jeho levého boku, jenomže ono se tam nám, pravákům, prostě nasedá s nás.
Já nasedám na jízdní kolo také zleva a určitě si nikdo nemyslí, že mé kolo je levá.
A najdeme v přírodě vůbec nějaké leváky?
Ale najdeme třeba papoušci. Papoušci, když si mají tou nohou, když si mají přidržet potravu, tak ji přednostně berou do levé ruky. A stejně tak psi, když reagují na svého pána očima, tak to levé oko reaguje rychleji. Takže psi jsou v tomhletom ohledu leváci, byť to není končetinou, ale je to okem. A zajímavá situace je u koček. Když se kočkám dá úloha, nebo postaví se do situace, kdy musí volit jednu tlapku a tou tlapkou mají dělat poměrně složitou činnost, jako třeba vytáhnout potravu z úzké trubky, tak upřednostňují jenom jednu tlapku a kocouři upřednostňují levou a kočky upřednostňují pravou. Takže tady máme vlastně rozdíl mezi pohlavími. Ale třeba, když se vrátíme k těm pravákům, tak třeba taková želva kožatka, to je mořská želva, vylézá na břeh, na tu písečnou pláž, tam vyhrabe jámu, naklede do ní vajíčka a když to zahrabává, tak zahrabává přednostně pravou zadní. Takže je vlastně patří mezi ty přírodní praváky. A stejně tak ropucha. Ropuchy už teďka vylezly, už jsem tuhle na chodníku jednu potkal, když jsem šel ráno do práce. A pokud jim dáme cokoliv, co jim brání ve výhledu, tak přednostně to odstraňují pravou přední tlapkou.
Člověk tedy není jediným obyvatelem naší planety, který při práci funguje, řekněme, asymetricky.
Ale je jediným, který se to v jisté éře snažil u svých potomků přeučit.
Stejně se mi nejvíce líbí ty kočky. Muži jsou u nich leváci a ženy praváci.
No, kdo by vyhrál, kdyby si podávali ruce?
To nevíme, ale víme, že příští sobotu přijde další meteor.
A my s ním. Hezký týden.